7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Campania electorală intră în faza decisivă și pentru că platoul favorit în care se confruntă concurenții este presa, ar fi cât se poate de binevenit să ne întrebăm cum și-au onorat misiunea jurnaliștii, mass media în ansamblu cărora, lucru știut, oamenii le acordă foarte multă încredere, dacă e să judecăm după sondajele de opinie. Încredere comparabilă de altfel cu acele cote de care beneficiază biserica. Or, încrederea reclamă întâi de toate responsabilitate. Cu cine vom discuta acest subiect, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Banca Națională a Moldovei a asigurat din nou că leul este stabil și că banca are rezerve suficiente de valută pentru a satisface cererea. Într-un interviu cu ziarul Komsomolskaya Pravda, Victor Cibotaru, prim vicepreședintele băncii, a vorbit și el de anumite articole din presă care ar fi dus publicul în derută, provocând o creștere a cererii de valută. Vicepremierul Igor Dodon acuzase și el ieri anumiți politicieni care încerca să destabilizeze situația din țară în scopuri strict electorale. O declarație similară a făcut și premierul Zinaida Griceanu într-un interviu cu televiziunea Mir, citat de Mold Press. Doamna Griceanu a calificat și starea leului și a sistemului bancar din Moldova drept destul de stabil. În sectorul real al economiei însă, criza se face resimțită, a admis doamna Griceanu, citez, economia Moldovei este foarte profund integrată în economia mondială, astăzi țara noastră depinde totalmente de importul de resurse energetice. Încheiat citatul. Potrivit agenției Reuters, Uniunea Europeană se pregătește totuși să creeze un fond special pentru sprijinirea economiilor est-europene ale țărilor membre în Uniunea Europeană, un fond în valoare de 25 de miliarde de euro. Fondul ar urma să permită acestor țări să-și echilibreze balanța de plăți. Banii vor fi obținuți prin emiterea de obligațiuni ale Comisiei Europene. Planul va fi discutat săptămâna viitoare la reuniunea la vârf a Uniunii Europene. Fostul ministru de finanțe și al economiei din România, liberalul Varujan Vosganian, a declarat că România are nevoie de împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană pentru finanțarea deficitului public. Suma ce ar trebui obținută ar fi de 19 până la 21 de miliarde de euro. Țările producătoare de petrol organizate în OPEC se întâlnesc la Viena pentru a discuta posibilitatea unei noi reduceri a producției de petrol. În septembrie, OPEC a decis deja o reducere a producției cu peste 4 milioane de barili pe zi, dar se pare că restricția nu este urmată de toate țările din cartel. Reducerea producției ar putea fi o modalitate de a opri căderea prețului petrolului pe piața mondială, o cădere cauzată direct de actuala criză economică din lume. Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor naționale din principalele 20 de economii ale lumii au căzut de acord să mărească finanțarea Fondului Monetar Internațional. Totodată s-au angajat să ia toate măsurile necesare pentru a relansa economiile naționale. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, despre calitatea presei și calitățile jurnaliștilor, discutăm astăzi cu Nicolae Pojoga, fotopublicist și profesor universitar, cu Vsevolo Ciornei, editorialist la revista Săptămâna și scriitor, și cu Constantin Cheianu, editorialist la revista Timpul și dramaturg. Până și un fotojurnalist care are de furcă cu un aparat, cu o lentilă, și tot ce vede ca și cum e obiectiv. Dar noi știm foarte bine că și fotojurnalistul care vede doar prin lentilă poate să fie subiectiv, pentru că poate să vadă doar sărăcie sau poate să vadă doar mizerii sau invers, poate să vadă doar peisaje rustice cu flori de liliac și așa mai departe. Ce trebuie să facă un jurnalist ca să încerce măcar să nu fie subiectiv și să nu îi impună punctul lui de vedere, mai cu seamă în situații de extremă, cum este războiul sau cum este războiul politic într-o campanie electorală. Domnul Pojoga.
Obiectiv și subiectiv sunt niște vorbe, de fapt. Legat mai ales de fotografie, de fotojurnalism, nici nu se potrivește. Spuneam eu sus, un câmp de flori ar fi exprimat beatitudine, fericire, o cercetare la un zid, sărăcia unei națiuni. Toate astea sunt vorbe și minciuni ordinare, jurnalistice, fiindcă o imagine fotografică în mod obligatoriu trebuie să fie însoțită de un text pertinent, text semnat, tot de autorul fotografiei.
Dar totuși nu textul face.
Ba da, ba textul face. Deci imagini, pur și simplu, nu au voie să apară în ziar. Imagini fără text sau caption sau legendă românește nu au ce căuta în ziar.
Deci, dar hai să ne imaginăm că nu există legenda fotografiei, doar imaginea pură. Ori toți jurnaliștii asta fac. Îl surprind pe un politician tocmai când doarme în timpul ședinței din Parlament sau din potrivă, îl ia în imagine atunci când este în vervă.
Astea sunt niște măgării. Dacă omul doarme în Parlament, se doarme sănătos. El are și clipe când îi treaz. Și poate acest om este plin de virtuți.
Deci la discreția jurnalistului sau la alegerea jurnalistului, îl prezinți dormind sau la tribună?
Depinde de context, probabil. În ce context plasezi omul dormind?
Cititorul nu-și prea bate capul de context. Cititorul vede un om dormind.
Contextul facem noi.
Tocmai, Sevolo Ciornei, atunci când alegi anume această ipostază a omului, cum păstrezi ceea ce se numește echidistanță,
obiectivitate? Este să fii onest, nu neapărat jurnalistic. Este să fii om onest și cum se cade. Dacă vezi omul dormind în Parlament, la urma urmei poți să-l întrebi, că e om viu. De ce ai dormit? Pentru că ai obosit. Pentru că poate asta noaptea a lucrat la un proiect de lege. Poate a fost un caz excepțional. Omul poate să doarmă din diferite motive. Din păcate, noi uneori creăm clișeul așa, omul care doarme în Parlament este un deputat căruia nu-i pasă de durerile populației și alegătorilor. Este cel mai comod, cel mai superficial clișeu și este o dovadă de neprofesionalism de-al nostru când îl vehiculăm. Vorba este de profesionalismul jurnalistic. Atunci când te documentezi complet, când afli situația și o relatezi precum este, toate cele în alte cazuri sunt manipulări. Atunci când manipularea este conștientă, tot dai dovadă de profesionalism, dar deja într-un alt domeniu decât jurnalismul.
Scoatem o primă concluzie. Ca să nu fii subiectiv, să nu manipulezi, trebuie să fii bine documentat. Domnul Cheian.
Nu, și onest.
Și onest, ok.
Legându-mă și eu de această idee a ta, a imparțialității pe de o parte și a subiectivității pe de altă parte, mă tem că imparțialitatea ține de domeniul fantasticului încă la noi și trebuie să spun că mi-aș dori mai mult să văd jurnaliști subiectivi decât ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că noi, că nu avem imparțialitate, e una, dar că nu avem nici puncte de vedere subiective, întrucât colegii noștri jurnaliști își subordonează cu atâta bucurie și voluptate uneori întreaga conștiință și făptură punctului de vedere subiectiv al unor politicieni, încât nu-ți mai poți da seama câtă subiectivitate și câtă personalitate, nu mai zic de onestitate, despre care aminte acum Vsevolod, există în el. Noi ne aflăm într-o situație teribil de cumplită, în opinia mea. Eu urmăresc cu multă stupoare această ușurință cu care colegii mei jurnaliști renunță la propria persoană, renunță la profesie pentru a promova cât mai docil. Unii dintre ei chiar sunt și oameni inteligenți, oameni deștepți, oameni cu pregătire, dar renunță foarte ușor la toate astea pentru a deservi cu cât mai mult talent, un punct de vedere al politicienilor. Iată adevărata dramă.
În ceea ce semnezi dumneata, să vede același lucru sau nu? Ar putea cineva să se reproșeze același lucru, că te publici sub umbrela unui ziar anume.
Da, fiindcă mă aflu și funcționez în situația pe care o acuz, evident că nu mă pot abstrage și nu pot să nu fiu și eu marcat de lucrul ăsta. Dar totodată spun că încerc cu toate puterile mele să mă pun acestei situații și încerc să fiu atâta cât pot obiectiv. Iată, rostesc
domnul
Bojoga, acest cuvânt.
Fotopublicistul care urmărește acest meci care se întâmplă în presă cu participarea politicienilor, ce zice? E adevărată sentința pe care o dă Cheianu?
Constantin a atins cealaltă extremă a deontologiei, să zicem, una obiectivă și alta subiectivist. Ambele au dreptul la viață și ambele conlucrează în jurnalism. Atâta că aș dori să reiau întrebarea care ai pus-o. Cum se descurcă cititorul? Ești onest-onest sau onest-neonest? Ești subiectiv-obiectiv sau nu știu ce? Se întâmplă ecuație foarte complicată.
De unde e rigla?
De unde luăm rigla? Și rigla mea este una de babalăc, de dascăl. Fii profesionist. Deci spui ce ai văzut, la ce oră, câți erau și ce spuneau. Și mai las și un pic de aer și cititorului. Nu-i dai tot verdictul. Eu am auzit cu urechile mele un reportaj din Transnistria, unde reporterul de la Reuters spunea, au murit mai multe persoane, jurnalistul de la BBC a numărat 8. Deci el și-a citat prietenul, fiind deja o sursă extrem de sigură. A lăsat și loc pentru o marjă de libertate, nu de pseudo sau informare. Libertate.
Ne-ai dus într-o locație iar extremă și acolo, cum e să rămâi, eu știu, imperturbabil în condițiile în care tu vii de la Chișinău cu un anumit bagaj, cu o anumită agendă politică, deci în fața ai separatiști, luptători, cazaci. Cum e să faci abstracții de aceste emoții, domnul Pojoc? Pentru că e valabil și în campanie. Vii dintr-o altă tabără, vii din tabăra liberalilor și lupți cu comuniștii și invers.
Îmi imaginez că același lucru ni s-ar întâmpla dacă am merge în Marea Britanie și ar trebui să scrim despre relația între britanici și Irlanda de Nord și irlandezii de Nord. Eu cred că și ei acolo nu reușesc întotdeauna să fie foarte obiectivi, pentru că fiind implicat într-o situație, oricât de profesionist ai fi, anumite subiectivisme ies la iveală.
Eu cred că aici e vorba de altceva. Subiectivismul pe care ți-l dictează propriile emoții în fața unor lucruri care te șochează, subiectivismul pe care ți-l dictează propria pregătire, instruire, erudiție sau și propriile tale limite și prejudecăți este una. Noi suntem oameni și nu suntem ideali și nu putem fi absolut obiectivi. Este iarăși vorba de onestitatea profesională când spui și presupui că ai putea greși sau când te consideri judecătorul care nu greșește niciodată. Este vorba de situație când devii categoric, când spui este așa pentru că vă spun eu, iar eu sunt jurnalist. Zilele acestea citisem în Adevărul niște reflecții de ale lui Andrei Pleșu. El zicea despre această tendință a jurnaliștilor de a se crede infailibil, de a considera că ei știu totul, că ei trebuie să le pună tuturor note, că ei trebuie să-i învețe minte pe tot. Ei fiind la fel niște oameni care pur și simplu știu a scrie, de exemplu. Și Andrei Pleșu, apropo de ce spunea Nicolae, ce vrea cititorul, Andrei Pleșu spune, eu ca cititor vreau așa, ca jurnalistul, să se adreseze inteligenței mele și nu unor organe viscerale ale mele, stomacului sau rinichiului sau nu știu cui, și a doua, să scrie bine. Deci, profesionalismul în stăpânirea uneltelor și profesionalismul în intenții, adică să nu înlocuiești informarea, comentariul cu manipularea.
Dar judecata jurnalistului își are loc? Sau ceea ce spune Agranovski, că toată lumea îl citează, muhia dilna, catleta dilna, cel puțin să fie distinții foarte clară între fapte și comentarii sau judecăți.
Nu, judecățile, ele își au rostul, dar eu spun, mai era o definiție pe care am memorizat-o încă pe când învățam noi democrație. Zicea, democrație înseamnă să presupui că și celălalt ar putea să aibă dreptate. Deci eu vă spun judecata mea, eu cred că este așa, așa și așa. Dar nu te acuz pe tine că ești de altă părere și nu te acuz pe tine că nu vrei să mă crezi. Judecata jurnalistului trebuie să fie din când în când însoțită de, în opinia mea, cred, presupun.
E adevărat că asta nu îl împiedică de multe ori să afirme lucruri cu totul subiectiviste și cu totul nedrepte.
Dar atunci când recunoști că ești subiectiv și ai putea să greșești, asta te absolvă totuși parțial de faptul de a le spune.
Deci am desenat un etalon sau riglă despre care vorbea domnul Pojoga. Acum vreau să vă întreb, cu această riglă măsurând realitatea jurnalistică de la noi, mai cu seamă cea din campania electorală, corespunde ea acestui etalon sau nu?
Eu nu știu dacă în campania electorală jurnalistica noastră se manifestă atât de pregnant. Eu cred că acum au ieșit la rampă politicienii, în primul rând. Sunt pline acum televiziunile de spoturi publicitare cu ei, cu dezbatere. Jurnaliștii au trecut acum un piculeț, mi se pare, mai în umbră, dar ei și-au făcut treaba până la campania electorală, evident, continuând și acum.
Deci în corespondere cu rigla sau nu?
În totală necorespundere cu rigla, în mare, mare necorespundere.
De ce nu, domnul Chian?
Din mai multe considerente, în primul rând, din cauza că după 89 sau începând cu 91, nici intelectuale și nici jurnaliștii nu și-au găsit, nu au știut să-și găsească locul și să-și impună vocea. Spre deosebire de politicieni care au știut să-și subordoneze și intelectualei și jurnaliștii, astfel încât astăzi să avem și o intelectualitate fără personalitate și un jurnalism fără personalitate.
Mie mi se pare că și jurnaliștii și intelectualitatea, cum să zic, de creație, s-au obișnuit totuși să fie patronată în perioada sovietică și după câțiva ani de zăpăceală, când a rămas fără patron, a rămas fără reper. Ori obișnuit să ai pe cineva care are grijă de tine, dar pentru grija asta îți spune ce anume să faci, oamenii și-au căutat patroni. Acum, fiind pluralism, și-au găsit patroni prin diferite tabere. Și avem ce avem. Sunt și excepții. Sunt oameni care încearcă să-și păstreze individualitatea, personalitatea, că nu poți să publici în propria gazetă de perete și te uiți tu acasă cu familia la ce scrii. Undeva trebuie să publici.
Mă tem că astăzi pot să spun foarte clar ce clanuri de politicieni avem și de interese, ce politicieni avem. Nu pot să spun însă ce jurnaliști avem separați de aceste clanuri și de acești politicieni. Nu există voci de jurnaliști care să se bucure de credibilitate largă a publicului și a cititorilor de diverse orientări politice. Avem jurnaliști asociați clanurilor, din păcate.
Domnul Nicolae Pojoga?
Jurnalistul nu este nici preot, nici rapsod, nici star. Este un om care își face datoria. Cine poate să vadă cât sunt eu de sincer, unde am treșat, am suferit când am scris, am avut îndoieli ca orice om sau am mers tăind. Este o meserie și ea trebuie să fie profesată. Aici se rupe firul, fiindcă schema de afaceri a unui ziar nu rezistă unui critici economici. Nu există un raport direct între profesionalismul meu, între volumul de muncă prestată și banii care am luat, la urma urmei.
În lipsa unei formule economice de business clar, practicat în Occident, în lumea liberală, e nevoit jurnalistul, patronul, să apeleze la angajamente politice? Este o legătură aici?
Este treaba editorului și a patronului. Între noi trebuie să fie o convenție clară.
Asta vreau să spun. Cum zice Nicolae, bine, Cheianu zice, toți sunt asociați. Ei sunt asociați, dar de unde știu eu că, de exemplu, cu tare jurnalist, nu este chiar opinia lui sinceră în ceea ce scrie și pur și simplu coincide cu patronul. El și-a ales patronul său politic în conformitate cu convingerile sale. Atunci eu nu o să intru în mintea lui și în sufletul lui să mă gândesc, tu ești sincer sau tu nu ești sincer. Tu ai găsit de cuvință să-mi spui cu tare mesaj. Tu
și atunci nu este oare rezonabil să renunți la propriile păreri? Că asta doar vrea să spună deontologia.
Cine intră în capul omului să-i vadă care sunt propriile lui păreri? Sunt cazuri flagrante la noi când omul trece dintr-o tabără în alta și imediat începe a scuipa în locul de unde a plecat. Atunci lucrurile sunt prea evidente și stai, domnule, dar tu ai lucrat acolo 8 ani și n-ai văzut toată mizeria asta despre care scrii. În celelalte cazuri, lucrurile sunt mai nuanțate. Da, bine, citesc printre rânduri și văd că omul cam trășează, cam minte prin omisiune, cam vede numai ceea ce i-ar convine să vadă. Dar asta ar putea să fie și comanda patronului, dar ar putea să fie și convingerile lui.
Eu văd jurnaliști mult mai talentați și mai inteligenți decât patronii și decât ideologia acestor patroni, care cu mare bucurie renunță la subțirimea lor, la finețea lor și încep să promoveze anumite politici pe înțelesul patronului și după onestitatea, între ghilimele, a patronului.
Deci, pot să clasific
eu până... chipul și asemănarea.
Până aici ce am obținut. Sevolo Cernei spune că nu e rușine să ai opțiuni politice, dacă tot una nu ai cum să le ascunzi. Constantin Cheianu spune că totuși ar fi bine să existe mai mult decât are patronul în vedere. Domnul Nicolae Pojoga, dumneata, în această dispută, ce punct de vedere adopți?
În situația în care venitul unei afaceri de presă vine din numărul de copii cumpărate, de la cititor, de la tiraj, cum zicem noi. În cazul când acești bani vin din tiraj, profilul meu profesional și etic și deontologic suferă o serioasă schimbare, fiindcă mie mi-este frică să pierd încrederea cititorului care am câștigat-o cu atâta greutate.
Și care am cultivat-o într-o direcție anume.
Da, exact. Dar în cazul în care afacerea este alimentată dintr-un safiu obscur, eu nu prea văd cititorul și nu prea pasă de el.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Totuși, jurnaliștii se împart în cei care înjură puterea și cei care o tolerează sau sunt loiali puterii. Asta a învrăjbit sau nu taberele, tagma jurnalistică? Și dacă după 5 aprilie se vor putea uita unii în ochii altora după ce s-au înjurat ca la gura cortului alte ori?
Mie mi se pare că tonalitatea de fapt nici nu s-a schimbat și împărțirea asta a existat și până la campanie electorală. Acum notele au devenit mai stridente. Sigur că sunt oameni care au exagerat din cale afară cu entuziasmul lor și cu dăruirea lor unor formațiuni politice și este greu de crezut că ei au mai lăsat un spațiu pentru bună ziua care s-o dea colegilor sau să li se dea bună ziua. Dar sunt și oameni mai temperați care, deși sunt într-o tabără sau alta, sunt corecți și cred că nu au ajuns până la cuțite cu tagul.
Deci ca la vecinii lui Grăbco.
Mă tem însă că tonul l-au dat totuși cei care au abordat, cum zice Sevolodă, tonul strident. Eu mă tem că o încrâncenare mai mare decât cea care a existat în ultimii ani. Nu am avut în ziaristica noastră. A existat o confruntare între jurnaliști, între diverse publicații și până la 2001 sau până la 2005, dar în asemenea forme și cu atâta crispare și încrâncenare și înveninare nu a existat. Pe de altă parte, este un fenomen prin care au trecut într-o formă mai accentuată sau mai puțin accentuată cam toate țările astea care au parcurs experiența asta de la comunism la capitalismul sălbatic. În alte țări, această etapă pe care am parcurs-o noi, etapa înveninării, s-a întâmplat undeva pe la începutul și mijlocul anilor 90. La noi, ca și toate celelalte, se produce cu întârziere și eu cred că adevărata jurnalistică va începe să se clădească, nu neapărat după 5 aprilie, dar e încolo, într-un viitor mai apropiat ori mai îndepărtat, cum noi întârziem cu toate, mă tem că și așa asta o vom întârzia, dar o situație mai insuportabilă decât cea pe care am parcurs-o în ultimii ani, eu nu o cunosc și vreau foarte tare să treacă.
Deci, după ce ne imunizăm, s-ar putea să vină această perioadă. Domnul Bojoga?
Cred că Constantin are perfect dreptate în ce spune acum, din păcate. Polarizare, vrajbă, apartenență de tabere, este un lucru jenos pentru meserie. Și tocmai aici ar fi bine să ne amintim că în toată lumea există monitorizarea presiei și a eterului și televiziunii. Toate tuburile catode sunt monitorizate, sunt contabilizate.
Adică cineva să dea din deget?
Nu vorbesc doar de comisia de etică. Vorbesc și de structuri care fac această contabilizare. Uitați-vă peste rapoartele, modestele rapoarte, dar foarte bine făcute de la Centrul MDM și Jurnalism de monitorizare a presiei în timpul campaniei sau în oricare alt segment.
Dar ele nu au șansă până când toată lumea nu le acceptă. Dacă iarăși unele tabere acceptă această monitorizare, iar altele se uită sceptic la ele n-au nicio șansă. Exact
dogma.
Ca și cu tirajele.
E ceva. Un prieten de-al meu din BBC din Londra, Mark Gregorian, care ne-a vizitat nu de mult, zicea că trebuie să numărăm de câte ori în ziarul X s-a înjurat colegii din ziarul Y. Și să punem cruci pe o hârtie. Există o metodologie dincolo de emoțiile noastre care sunt îndreptățite.
Adică o soluție pentru început să numărăm înjurăturile ca să avem dovezi când spunem că hai să nu mai înjurăm. De acord?
Nu știu, Costi, că zici că noi suntem întârziați, dar nu știu cum vine întârzierea asta a noastră pe spirală.
Exact.
Dialectică. Pentru că eu mi-am amintesc de perioada interbelică, scria un jurnalist român, cum ei erau din partide diferite, se duceau, scriau pamflete împotriva unul, împotriva altul și seara se întâlneau la aceeași berărie, la o masă, glumeau, discutau colegial. Noi, dacă am fi întârziați, probabil că am face cam ca atunci. Aici însă mi se pare că, spre deosebire de politicieni care se înjură ca la gura cortului, dar din puținele mele deplasări așa împreună cu reprezentanții diferitelor fracțiuni parlamentare, i-am văzut că se împacă foarte bine în cadrul din afara politicii. Îi spun bancuri, glumesc unii cu alții, discută.
Adică mimează bine.
Eu nu știu când mimează ei, când se ceartă în Parlament sau când se înțeleg bine în afara Parlamentului. Când între jurnaliști este așa un fel de încrâncenare naivă, că dacă cu tare a scris nu știu ce lucru, gata, el e dușman milioane de mari, să nu-l văd. Și până nu-i scriu eu înapoi că el e măgar și idiot, gata, nu mă las, că mă fric degetele. Deci asta iarăși este un fel de infantilism despre care probabil că zicea Costi. Că...
N-aș împărtăși punctul de vedere al lui Sevolod când zice că, uite, politicienii în fața camerelor și în ședințe de parlament o fac pe marei oponenți și mai mult decât oponenți, se dușmănesc, iar în culise se salută, se îmbrățișează, glumesc. Cred că nu este deloc cazul să împrumutăm acest fel de a fi.
Fariseism?
Mi se pare că tocmai lucrul ăsta trebuie să-l sancționăm noi și să indicăm cititorului tocmai acest teatru care
adică
există
cum,
în spatele.
Adică, stai puțin, înseamnă că să fie ei la cuțite în permanență, să fim și noi la cuțite și să fie societatea polarizată așa și să se bată toți cu toți.
Eu cred că noi nu trebuie să fim nici de partea unora dintre ei, nici a altora. Noi trebuie să încercăm să ne situăm deasupra sau să fim echidistanți, imparțiali și să comunicăm cu cititorul. Și dacă nu am ocupa iarăși poziția unora sau a altora, am putea și între noi să comunicăm mai firesc și mai normal. Dar din cauza că lor le este ușor să dea mâna după ce s-au scuipat. Uite că nouă nu ne
asta
se întâmplă atât de ușor.
Parte de meserie.
Da, pentru noi este un pic mai dificil să...
N-ar trebui să fie dificil, pentru că noi discutăm despre opțiunile politice, inclusiv ale jurnaliștilor, ca despre o problemă pe viață și pe moarte. Este vorba de niște opțiuni politice, adică despre niște variante de dezvoltare a țării. Există varianta comunistă de dezvoltare a țării. Ea este bună sau rea? O rezolvă electoratul. Cineva crede că ea este bună. Atunci de ce trebuie să fii la cuțite cu omul ăsta când tu crezi că alta este, să zicem, varianta Partidului Liberal? Și zici, domnule, te respect, toate cele bune, ne întâlnim, discutăm, vorbim, dar eu cred că totuși soluția lui Chirtoacă e mai bună, de o vorbă.
La noi se întâmplă, Sevolod, că dacă e ceva bine la comuniști, e totul bine. Totul e fantastic. Asta este grav cu jurnaliștii noștri.
Asta e în toate taberele. Stai puțin.
Da, la fel suntem și cu celelalte tabere.
Mei au întotdeauna dreptate, oponenții nu au niciodată dreptate.
Iată marea nenorocire. Înțeleg că anumite puncte de vedere ale noastre pot coincide cu anumite puncte de vedere ale cutărui curent politic de la noi. Dar nu pot să nu ai niciun minim, cum spune, atitudine critică față chiar de clanul din care faci parte. Ca jurnalist deja jurnalismul presupune altceva.
Am impresia că am ajuns exact la incandescența pe care trebuie să o stingem.
Putem să ne batem acum.
Da. Pentru că s-au rostit deja cuvintele magice. Vreau să vă rog să formulați concluzia, din care să rezulte că noi știm problemele și știm ce avem de făcut mai cu seamă după 5 aprilie. Constantin Chiar.
Eu cred că trebuie să tragem acea linie atâta cât putem, pentru că noi am încercat de mai multe ori în ultimii 18 ani să tot tragem linie și să o luăm ca și cum de la început, să încercăm să le transmitem cel puțin tinerilor, care iată vine din urmă, slava Domnului, o armată parcă de tineri capabili, talentați, să încercăm să nu le amestecăm lor să clădească sau să continue ceea ce noi am clădit nu tocmai bine, să arate altfel. Sau poate să distrugă tot ce am făcut noi și să înceapă a clădi altceva.
Sevolod Ciornei?
Eu cred că presa se va vindeca de metehnele ei odată cu societatea. Nu poți să ai o societate care încă nu și-a definitivat structura, prioritățile, încă este în perioada de adolescență, de pubertate și încă nu s-a dezmeticit. Nu poți să ai o presă aproape de standardele profesionale. Așa că, cu întârziere sau fără întârziere, ne dezvoltăm împreună cu societatea în care trăim și împreună cu ea suntem bolnavi, împreună ne vom însănătoși.
Domnul Nicolae Pojoga?
Eu doresc ca locul în țara unde trăiesc să existe mass media ca o afacere. Mass media fiind afacere, în ea încap și subiectivi și talentați și sceptici. Mari poeți și oameni care mai și greșesc. Iar această afacere va informa, va educa și, dacă vreți, va și distra. În fond, astea sunt funcțiile presii.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Dominical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Nicolae Pojoga, Sevolod Ciornei și Constantin Cheianu. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri. Cine le ratează are depozitul internetului. Pagina nouă a Europei Libere vă oferă o sumedenie de posibilități de navigare. Iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, va da întâlnire Valentina Ursu. După care, noi iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.